Radio Robin je to, dobar dan, vošči Martina Arčon. Danes bomo, ja, klicali na Tom telefon, bi lahko rekla. Tom telefon, ki že 35 let nudi varen prostor otrokom in mladostnikom, tistim seveda, ki se znajdejo v stiski, morda v dvomih ali preprosto potrebujejo le pogovor. Ja, v vseh teh letih se je zvrstilo nešteto zgodb, pa klicev, pogovorov in vse to ima eno skupno sporočilo, da noben otrok ne bi smel ostati sam svojo težavo. In prav na to temo danes strokovno vodijo Tom telefona, ki seveda deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Z nami je Tjaša Bertoncelj, ki jo prav lepo pozdravljam.
Ja, lep pozdrav tudi vam iz moje strani, se pravi vam in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
35 let je častitljiva že, bi lahko rekli, obletnica. Toliko časa deluje Tom telefon. Še vedno je po vseh teh letih izjemno pomemben ali morda še bolj. Na to vprašanje bova odgovorili v današnjem pogovoru. Morda, gospa Bertoncelj, s kakšnimi stiskami se otroci in mladostniki srečujejo danes in zakaj vedno znova izpostavljate, da je pogovor pogosto prvi najpomembnejši korak k pomoči?
Tako kot že vse generacije pred temi, se tudi te generacije zdaj, ta generacija zdaj sooča s podobnimi vprašanji, ki so povezana seveda z odraščanjem, z obdobjem otroštva, mladostništva, kontaktirajo nas pa tudi mlajši odrasli, tako da teme, s katerimi se obračajo na nas in s katerimi se srečujejo, so tako povezane predvsem z odnosi med vrstniki, ker je to za njih zelo pomembno. Vprašanja povezana z odnosi v družini, zanima jih tudi, kako se soočati s šolo, s šolskimi obveznostmi, mogoče tudi pomembno vprašanja so povezana tudi s prvimi ljubeznimi, in mogoče s prvo spolnostjo, s telesnim razvojem, ker se veliko sprememb dogaja v odraščanju, ne? In tudi z neko identiteto, kdo sem, pri čem sem dober, kako naj se znajdem v vseh odnosih. Seveda pa so tukaj tudi teme, ki so povezane mogoče malo bolj s tem časom, ki so vezana na internet. Tako da ja, pač nekako so tematike približno vedno enake, zato ker so povezane s tem obdobjem, v katerem se otroci in mladostniki nahajajo. Ne?
Ko vas takole poslušam, so vendarle neka vprašanja, ki bi jih lahko otrok, mladostnik naslovil že na starše. So pa taka, ki smo starši tisti, ki ne smemo zvedeti na temo prve spolnosti, pa mogoče nerazumevanja družini samem, ne? Nismo pravi zaupniki, če rečem takole.
Ja, včasih je res tako, da starši mogoče niso prva izbira pri otrocih in mladostnikih, da bi se jim zaupali, pa to ne pomeni, da v družini nimajo dobrih odnosov, ne? Ampak včasih so neke tematike pač tok, bom rekla, zapletene, da jih raje otroci pa mladostniki najprej predebatirajo ali pa povprašajo o njih nekoga izven družine. Včasih je pa to tudi odraz tega, da se mogoče niso razvili tako zaupni odnosi, da bi otroci pač staršem zaupali. Oboje je možno. Ne? Ne bi pa želela, da starši preveč nase jemljajo. Mogoče
občine, krivde.
Krivde.
Ja, ja.
Zato ker res včasih mogoče, če se mi odrasli spomnimo, kako je bilo, ko smo bili otroci pa mladostniki, včasih je težko povedati staršem nekaj, kar je delikatno. Zato je pa to bolj pomembno, ne, da obstajajo ene take linije, kot je Tom telefon, ki so anonimne pa zaupne, da otroci pač mogoče najprej preizkusijo, kako je sploh povedati to, kar doživljajo vse in se potem zaupajo staršem. Ker pri njih je pa vsem pač vedno starš prva in najpomembnejša oseba v njihovem življenju. To se ne more spremeniti. Kakršne koli odnose imamo z otroci, za njih smo starši vedno najbolj pomembne osebe v njihovem življenju.
Tjaša Bertoncelj ostaja na valovih Radia Robin. Številk se bova lotili po glasbi, ne suhoparnih, pač pa zanima me, ali se število klicev povečuje ali ne, ampak še prej tale melodija. Radio Robin in Tom Telefon, 35 osvečko so upihnili lani in Tjaša Bertoncelj je moja sogovornica. Pravite, da ste lani v prvi polovici leta imeli največ klicev v zadnjih 5 letih. Čemu to pripisujete?
Malo je to povezano s tem, da smo res zelo intenzivno delali na prepoznavnosti Tom telefona, to pravi, da ga učenci in učenke, dijakinje dobro poznajo, se pravi, da vedo, da se lahko obrnejo na Tom telefon, kadar ga potrebujejo, kadar potrebujejo pogovor. Malo je pa ta številka povezana tudi s tem, da se je izteklo koronsko obdobje, a ne? Ker v času ukrepov za preprečevanje COVID-a, ne, je število kontaktov kar zelo upadlo, ne, ker so bili otroci pa mladostniki zaprti. Se niso smeli družiti, šole so bile zaprte in to je pomenilo, da niso imeli toliko velik priložnosti za to, da nas pokličajo. Ne. Kratka, ker se je to obdobje izteklo, ne, so nas ponovno začeli več kontaktirati.
Ampak to govorimo o mnogih klicih, ne? Številka se giba tam okrog 20,000, ne?
Ja, tako je. Desetletno povprečje je 28,000 kontaktov na leto. Vsako leto nas toliko otrok kontaktira s tem, da je takih svetovalnih, resnih pogovorov približno 6,000. Veliko je pa tudi takih klicev, ko otroci samo preizkušajo Tom telefon, se pravi, da preverijo, ali je res na drugi strani nekdo, ki se bo jim oglasil, mogoče nas tudi včasih hecajo, a ne pokličajo in se hecajo in hecajo. Ampak to je značilno za vse svetovalne linije za otroke po celem svetu. Vsi otroci in mladostniki na enak način kličejo in preizkusijo, ali je res na drugi strani nekdo. Te klice pa mi vseeno vzamemo zelo resno, vsakega, ki pokliče zaradi tega, ker se zelo velikrat izkaže, da je to samo začetek vzpostavljanja enega zaupanega odnosa in da naslednjič, ko bodo mogoče zares potrebovali pogovor, bojo vedeli,
kam poklicata, ne?
Ja, in imajo že to izkušnjo, ne, da res je nekdo na drugi strani, da ga vzamejo resno, da ga spoštljivo pozdravijo in tudi, ne vem, pač empatično se odzovejo in predvsem pa ne obsojajoče. Ne, to je zelo
ampak pomembno. Imate tudi elektronsko pošto in spletno klepetalnico, ampak verjetno najbolj markanten je prav telefonski klic.
Vedno je največ telefonskih klicev, to drži, ampak na klepetalnici in na e-pošti je pa trend, da se število pogovorov povečuje. No, to sta pa tudi dva kanala, se pravi klepetalnica pa e-pošta, kjer pa ni nobenih preizkuševalnih kontaktov, tukaj so pa samo resni pogovori. Ne? Očitno sta te dva kanala toliko bolj, bi rekla, anonimna, pa še bolj zaupna, ne? Da se na teh dveh kanalih zaupajo v zvezi z najbolj resnimi, najbolj resnimi situacijami. Tukaj predvsem mislim na psihične stiske, na težave v družini, na mogoče tudi nasilje, zasvojenosti, tako.
Ali svetovalci dajo konkretne nasvete ali predvsem poslušajo, to bo moje naslednje vprašanje po glasbi. Tom telefon že 35 let nudi varen prostor otrokom in mladostnikom. O tem danes strokovno vodijo Tom telefona Tjaša Bertoncelj, Zveza prijateljev mladine Slovenije, nadaljuje, bomo rekli, z akcijo Tom potuje, otroke obiskuje in na ta način razširja sporočilo, kako pomembno je, da v stiski poiščemo nekoga za pogovor. In kdo je ta nekdo? Kdo so svetovalci, gospa Bertoncelj, in kaj je pravzaprav njihova osnovna naloga, dati na svet ali predvsem poslušati?
Ja, res. Ko jaz vedno rečem, da so svetovalci srce Tom telefona, zapravi svetovalci so vsi prostovoljci, ki so usposobljeni za to delo, se pravi najprej se izobražujejo, dajo eno obsežno izobraževanje in uvajanje in delo pod mentorstvom, čez šele potem pa začnejo samostojno svetovati. Glavna stvar, ki se jo naučijo, je to seveda, da ne dajo na svetov, ker to otrokom vsekakor ni v pomoč. V pomoč jim je pa način dela, ki ga imajo vsi, in to je, da skupaj z otrokom raziskujejo, kaj bi bila ta prava smer za njega, kje imajo mogoče močne strani, kaj so njihovi viri, da skupaj pogledajo, kdo so odrasle osebe, ki jim lahko v njihovem okolju pomagajo. Zelo pomembno je pa tudi to, da dajo dost prostora, da lahko povejo, kaj se jim dogaja in da so v tem sprejeti in podprti. To otroke zelo, zelo razbremeni, da nekdo na drugi strani pač posluša neobsojajoče, da ne gre takoj v to, da bi dal na svet, ja pa poskus to pa to, pač mogoče čist preprosto, ka pa če bi to in to naredil, ne. Najbolj pomembno je, da v tisti situaciji, kaj je otrok, da je pač tudi sprejet in predvsem to, da mu dajo občutek ali pa izkušnjo, da ta situacija, v kateri je, da se jo da rešiti. A ne?
Mogoče je to dobro, da bi to pot ubrali tudi starši, kaj ne?
Veste, kako mi vedno rečemo, da starši ostanejo starši, da oni niso svetovalci, a ne? Se pravi, najbolj pomembna naloga je staršev je to, da imajo otroka radi, da so z njim v odnosu, da tudi postavljajo meje, da ga vzgajajo. Mogoče lahko od svetovalcev poberejo samo kakšno vprašanje, ki ga svetovalci znajo postaviti otroku, a nekaj ni toliko mogoče zaprto, ampak je malo bolj odprto vprašanje, neko se z otrokom pogovarjajo, ne mogoče samo, a si dober, to je odgovor možen samo ja ali pa ne. Mogoče kakšna vprašanja, kot so, kaj ti je v tej situaciji najtežje, ali pa kaj ti je najbolj prijetno, ali pa kako pa ti razmišljaš, kaj bi ti lahko pomagalo. Skratka, da ko se z otrokom pogovarjajo, da si zato vzamejo čas, ker ta čas otrokom pač da priložnost, da se mogoče malo bolj tudi razgovorijo. Mislim, da je težavica odraslih, ki jo imamo predvsem to, da imamo zelo veliko pomankanje časa, ne, ob vseh obveznostih, ki jih imamo. Tako da tale čas, ki si ga vzamemo za pogovor, se mi zdi najbolj pomemben. No, potem se pa stvari tudi same zgodijo.
Kako ravnate pa, ko morda zaznate, da je klicatelj ogrožen, otrok ogrožen?
Ja, tudi takih primerov je kar nekaj na tom telefonu. Zdaj prednost tom telefona je to, da to hitro zaznamo in da tudi zelo dobro vemo, kako v teh primerih pač postopati. In tudi vemo, na kakšen način z otrokom o tem govoriti. Se pravi, ko je otrok ogrožen, se vedno vključi v pomoč tudi ostale organizacije oziroma službe, ki so v Sloveniji pač namenjene temu, da otroka zaščitijo. Ne? In otroko tudi to pojasnimo. Naprimer, kadar je otrok samomorilno ogrožen, ne, je naša naloga, da se njegovo življenje zaščiti in to mu tudi to otroku, mladostniku tudi povemo. Se pravi, tukaj ne moramo več zagotavljati njegove anonimnosti, ne? In zato se vključi v pomoč Centra za socialno delo ali pa policija z namenom, da se njegovo življenje pač zaščiti. In to mu tudi pač povemo. Zdaj smo na točki, ko je treba vključiti v pomoč še kakšno drugo službo. To pomeni, da tvoje anonimnosti ne moramo več zagotavljati. In mogoče sprva mladostniki niso, jih je strah tega, ampak potem, ko pomoč dobijo, nam zelo velikrat oziroma praviloma vedno tudi naknadno sporočijo, hvala, da ste mi priskrbeli pomoč, hvala, da ste staršem sporočili, mislim, hvala, da ste zorganizirali to, da so starši izvedeli. Zdaj vidim, da sem to pač res potreboval. Tako da mi imamo v bistvu zelo dobre izkušnje s tem, ko otroku pač čist odprto in po resnici povemo, na kateri točki smo. Dobimo zelo dobre povratne informacije tudi z njihove strani.
Je stisk v duševnem zdravju danes več, tudi o tem, še prej pa nekaj glasbe. Radio Robin in Tom Telefon, kot danes govoriva s Tjašo Bertoncelj, strokovno vodjo Tom Telefona, se na Tom Telefon obračajo tudi otroci v zelo resnih stiskah, pa se težave oziroma vprašanja sama skozi vsa ta leta, 35 let, zelo spreminjajo. Je danes stisk morda v duševnem zdravju celo več kot v preteklosti?
Težave ali pa tematike mi vedno rečemo, ker smo splošni svetovalni telefon in nas lahko kontaktirajo res zaradi katerekoli dileme, vprašanja, misli, težavice. Se pravi, tematike se skozi leta v bistvu ne spreminjajo veliko, zato ker, kot sem že na začetku povedala, ker so povezana pač s tem razvojnim obdobjem otroštva pa mladostništva. Ampak vsem se pa v tematikah odraža tudi čas, v katerem živimo, in najbolj izrazita sprememba v zadnjih 5 letih je to, da so psihične težave, se pravi težave duševne stiske, da so prišle med v bistvu prve 3 najbolj pogoste tematike, s katerimi se obračajo na tom. Pred tem, se pravi pred korono, no, korona nas je zelo zaznamovala, pred korono so bile te tematike na 6. oziroma 7. mestu. Se pravi, to je kar zelo velika sprememba. Lahko potrdim to, ja, da je duševnih stisk v tem času več, kar pa ne opažamo samo na tom telefonu, ampak tudi v drugih službah, drugih službah na področju duševnega zdravja.
Za svetovalce je zagotovo to zahtevno delo. Na nek način morajo tudi sami predelati te slišane zgodbe. Pred leti ste celo opozorili, da bi jih bilo potrebno razbremeniti. Ste to uspeli?
V resnici ne, tako pač zdaj ste zelo fajn nakazali na eno smer, v katero pač gremo, in to je, da je potrebna pač res delna profesionalizacija programa Tom Telefon, svetovanja ravno zaradi teh najtežjih stisk, ki pa presegajo prostovoljsko svetovanje. Ne? Mi imamo sicer zelo, zelo, zelo dobre svetovalce, prostovoljce, izjemni so, in svetujejo tudi v najtežjih primerih, ki so v bistvu klinični primeri, a ne, kjer bi otroci potrebovali strokovno pomoč, ampak jih res moramo nujno razbremeniti tega, ker nam tudi dajo povratno informacijo, da je to prezahtevno za njih. Tako da delamo na tem, se pogovarjamo z ministrstvom, našim resornim, to je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kje bi si lahko prišli pač nasproti, da, da en del programa pač oziroma svetovanja profesionaliziramo. Tukaj pa imamo v mislih predvsem te dva kanala, ki sem prej rekla, e-pošta pa spletna klepetalnica.
Zadnjič sem bila priča dogodku, kjer ste prebrali pismo dekleta, ki vam je pisalo. Človek se zamisli, človeka pravzaprav kar zmrazi, ko sliši tako osebne in, ja, rekla bom, kar žalostne zgodbe, ki pridejo do vas.
Ja, res, ja. Znači, vsi skupaj smo dostkrat pretreseni, ne, kaj otroci pa mladostniki v resnici doživljajo, in nam to daje eno zelo pomembno nalogo in odgovornost, da pravi, da vsak otrok, mladostnik, punca, fant, ki se obrne na tom telefon s tako situacijo, ne, da dobi ustrezno strokovno in dobro pomoč. Se pravi, da je ta pomoč, ki jo dobi, bom rekla, po eni strani pač taka topla pa srčna, a ne po drugi strani pa zelo strokovna. To si želimo, da bi vsak otrok dobil.
V analizi zapisov v projektu Tom potuje ste ugotovili, da 95% otrok nima občutka, da bi lahko zaupali svoje stiske in težave staršem na to temo v zaključnih minutah najinega pogovora. Radio Robin je to, Tjaša Bertonca v naši družbi, Tom telefon rdeča nit, Tom telefon, ki potuje, upam da, tudi med mladostniki in otroki na Primorskem. Kot sem že nakazala v analizi zapisov v projektu, ste takole zdajle v 35. obletnici Tom telefona zapisali, da kar 95% otrok nima občutka, da lahko o teh svojih stiskah in težavah spregovori starši. Ja. Kaj bi rekli na to? Ali kako bi nagovorili nas starše?
Ja, v tejle naši akciji, ki zdaj že 4 leta poteka, Tom potuje, otroke obiskuje oziroma Tom potuje, dijake obiskuje, mlade obiskuje, ker smo tudi razširali to akcijo na srednje šole. No, v tej akciji smo otrokom oziroma učencem in učenkam postavili vprašanje, ali se lahko zaupajo staršem oziroma drugim odraslim v zvezi z vsemi tematikami ali pa z vsemi vprašanji. In je 95% otrok nam napisalo, da ne, se pravi, da imajo še neko temo, s katero ostajajo sami. 5% jih je pa napisalo, ja, lahko se zaupam pač v zvezi z vsem svojim staršem ali pa drugim odraslim. No in ta številka, se pravi, mi smo prejeli več kot 10 tisoč teh zapisov in v vsakem od teh 95% od teh 10 tisoč zapisov je bila ena tema, katero oni ostajajo sami. Ne? To je bila, ne vem, kako se pogovarjati z mami, kako so šolcu povedati ali pa so šolki povedati, da me moti, da me zafrkavajo. Pač vse različne tematike, ne? Kako ustaviti, kako se lotiti šolskih obveznosti, vse različne teme, kot sem že prej rekla, pač vsem, kar oni doživljajo. Kaj nam je to povedal? To nam je povedal to, da imamo odrasli eno zelo pomembno nalogo, še enkrat poudarjam, ne? Da mogoče včasih spregledamo to, da tisto, kar otroci doživljajo, da je za njih tisto pa zelo pomembno, ne? Da je naša naloga, da odpremo prostor za ta pogovor, da se vzamemo čas, mogoče tudi v razredu. Učiteljice, učitelji. Jaz vem, da je ogromno obveznosti in da je naš tempo življenja res zelo hiter, ampak ta čas pa ta prostor, ki ga odpremo za to, da se pač pogovorimo, se nam zdi zelo pomembno. In ko enkrat otroci pa mladostniki ta prostor začutijo, da vejo, da ga imajo, bodo tudi povedali. To smo pač pripričani, da bo tako. Tako da se mi zdi, da je ta številka 95% predvsem poziv temu, da odpiramo prostor pa čas za, tudi za pogovor. Tako.
Pa kako pomembno je, da otrok ve, da pomoč, da klic ni znak šibkosti, ampak je to pravzaprav znak poguma, da upa in zmore storiti korak naprej k rešitvi problema.
Ja, spet je to naloga odraslih, ne, da pokažemo otrokom pa mladostnikom, kako poteka sploh iskanje pomoči oziroma kaj pomeni se zaupati drugemu. Ne, ker mi ljudje smo pač občutljiva, ranljiva bitja in se težko pokažemo v svoji stiski drugemu. Ampak ta izkušnja, ko drugemu pač priznamo ali pa povemo, kaj se nam v resnici dogaja, je zlata vredna zato, ker nas pač razbremeni, ker se počutimo lažje, boljš razumemo, kaj se nam v bistvu sploh dogaja in ko smo sprejeti strani drugega, se zelo razbremenimo v nas, a ne, kar postane problem, kar malo manjši, kakor je, kakor ga mi doživljamo.
In to velja pravzaprav za vse nas, ne samo za otroke, tudi odrasle. Še nekaj zaključnih misli po glasbi. Danes kličemo na številko 116111. Ta številka tom telefona ni bila izbrana naključno, ampak je to posebna evropska številka, ki jo je menda določila Evropska komisija. Ne bova zdajle, gospod Jaša Bertoncelj, o pomenu te številke, ampak pomembno je vedeti, da obstaja in z akcijo sveščanja in promocije boste nadaljevali po vsej verjetnosti tudi v letošnjem letu, torej 116111, pa me zanima, če se nam porodi vprašanje, tudi če ni to težava, če bi radi zgolj in samo pogovor, je ta številka vedno na voljo, to morava izpostaviti, anonimna, brezplačna, skratka, deluje za voljo naših mladostnikov in otrok, kaj ne?
Tako je. In še ena zelo dobra prednost te številke je ta, da deluje vsak dan, vse dni v letu, ne glede na vikende in praznike, od 12. do 20. To so take ure, ki so za otroke in mladostnike najbolj v uporabi, bom rekla. Tako da zelo pomembno je, da smo ves čas na voljo in da je vedno na drugi strani te cele telefonske linije svetovalec, ki je pripravljen na pogovor o katerikoli temi, s katero bo, se bodo obrnili na tom telefon. Tako da ja, ena izmed lepih promocij je tudi to, da se zdaj mi dve pogovarjava in poslušalci in poslušalke, ki naj poslušajo, bojo lahko mogoče v svoji okolici tudi sporočili, da obstaja številka 116111 za otroke in mladostnike in tudi mlajše odrasle, kamor se lahko vedno obrnejo.
Se pravi, tudi starš lahko svetuje otroku, če opazi, da je morda v stiski ali da se mu ne želi zaupati, da ga nekaj tare, naj pokliče, naj se pogovori, zakaj pa ne?
Tako je. Ne bodo nič zgrešili s tem, če bojo otroka napotili na tom telefon.
Kaj pa bi rekli otroku, ki okleva, ali poklicati ali ne?
Rekli bi mu, da je ta korak mečken težko narediti, ker ni lahko poklicati oziroma napisati, ampak ga zelo, zelo opogumljamo, da ga naredi in da se mu ne bo zgodilo nič hudega, da bo mogoče imel še celo zelo dobro izkušnjo. Skratka, opogumljamo ga, da se splača poizkusiti.
A gospa Bertoncelj, čisto zadnje vprašanje, kaj vam pri vašem delu daje največ upanja?
Hvala za to vprašanje. Meni osebno, čist posebno kot Tjaši, največ upanja vsekakor dajejo povratne informacije, ki jih dobimo od otrok in mladostnikov. Veste, mi prejmemo tudi zelo veliko zahval, recimo po pogovoru, po klepetu v spletni klepetalnici nam napišejo ali pa nam sporočijo, hvala, da ste bili danes tukaj zame, res mi je bil ta pogovor v pomoč in ko to preberem, se zavedam, da je tom telefon res za njih dragocen in meni to daje res ogromno motivacijo za to, da delamo dobro in resno in da smo tukaj pač za njih.
In danes še ena zahvala strani Radija Robin oziroma Martina Arčon vam kličem. Hvala in poklon, ker ste si vzeli čas in poklepetali z menoj za voljo vseh, ki so ta trenutek na naših radijskih frekvencah. Hvala in vse dobro v novem letu.
Hvala lepa in tudi jaz bi se rada vam zahvalila za taka krasna vprašanja in da ste se sploh spomnili na tom telefon, tako zahvalila bi se vam za ta pogovor, pa za priložnost, da se lahko predstavimo, pa tudi za prijetno vzdušje, ki ste ga naredili v tem pogovoru.
Nam je v čast in veselje. Hvala lepa in kot rečeno srečno.